Duhet ta qojmë përsëri çështjen e Zotit edhe ngjirin e kishës, në mënyrë që dëshmia e shekullarëve në jetën publike të jetë energjike, të largjurm e të mos harrohet lehtë. Këtë ftesë u drejtoi Benedikti i 16 pjesëmarrësve në mbledhjen e 25 plenare të laikëve, e cila vijon në Vatikan. Duke i pritur sot paradite në audiencë, Papa u kujtoi dhe guximin e pakicave të përsekutuara fetare nazi në Afrikë. Prej kënej, e vlerësoi lart impenjimin e dikasterit për laikët që ka planifikuar për vitin e ardhshëm, një kongres kushtuar rolit të shekullarëve në Afrikë.
Për të takuar Zotin, duhet më parë të takojmë dikë që e ka takuar atë. E fshehta e fesë qëndron pikërisht në këtë takim të dyfisht. Nuk është edhe aq çështje që lidhet me faktorët e jashtëm gjeografike kulturor. Me që kujtuam fjalën gjeografi, mund të themi simbolikisht se ka të bëjë me gjeografinë e shpirtit, vendin ku njeriu takohet me Krishtin. E laikëve të krishterë u takon një përgjegjësi tepër e madhe, të krijojnë kushtet e nevojshme për këtë takim, që mund të shkaktojë kthesa vendimtare në jetën shoqërore. Benedikti 16 ja kujtoi këtë specialistëve të mbledhur nga Këshilli Papnor për laikët në takimin e tyre vjetor për të diskutuar mbi temën çështja e Zotit sot. Sigurisht, shpjegoi ati i shenjtë, në radhë të parë është çështja e Zotit në jetën publike. E kjo, sepse pikërisht tek largimi i vazhdueshëm nga Zoti, te jeti përhapur në shoqërinë e sotme, duhet të kërkojmë një nga shkaqet e krizës së vlerave që i paraprin krizës ekonomike e shoqërore.
L'uomo che cerca di esistere soltanto positivisticamente nel calcolabile.
Njeriu që kërkon të jetojë vetëm pozitivistikisht, duke llogaritur e duke matur, në fund të fundit i merret fryma. Në këtë kuadër, çështja e Zotit në një farë mënyre është çështja e çështjeve. Ajo na shtyn përsëri tek pyetjet për fundin e njerëzit, tek dëshira për të vërtetën, tek kërkimi i lumturisë dhe i lirisë, të skalitura në zemrën njerëzore. Këto dëshira kërkojnë të realizohen.
Njeriu që rizgjon në shpirt pyetje për Zotin, vjoj Papa, i hap rrugën shpresës, një shpresë të pagabushme, për të cilën ja vlen të lodhesh e të përballosh ecjen e mundimshme, të përditshme, me djersë e gjak deri tek caku. Por si është e mundur, në vizoj Papa, të rizgjohet pyetja për Zotin, duke e pasur mirë parasysh se është pyetje themelore.
La domanda su Dio è risvegliata dall'incontro con chi ha il dono della fede.
Pyetja për Zotin rizgjohet nga takimi me atë që ka dhuratën e fesë, me atë që ka lidhje jetike me Zotin. Hyji njihet përmes burrave e grave që e njohin. Rruga ka haj kalon në mënyrë konkrete përmes atij që e ka takuar. Në këtë drejtim, roli juaj si besimtar laik është shumë i rëndësishëm.
E nëse mjediset e ndryshme publike ka nevojë të popullohen nga laik të krishterë transparent në bindjet e tyre, ekziston, shtoi Papa, edhe çështja e Zotit brenda indit kishtar. Nganjëherë vijoj përpiqemi ta bëjmë më të fuqishëm ndikimin e të krishterëve në jetën shoqërore, në politike, në ekonomi, pa u shqetësuar edhe për forcën e fesë së tyre, si të ishim të sigurt se ata e kanë tashmë një fe të patundur. Në realitet, nënvizoi Benedikti 16,
i kristiani non abitano un pianeta lontano.
Të krishterët nuk banojnë në ndonjë planet të largët, nuk janë të paprekshëm nga smundjet e botës. Përkundrazi, i jetojnë me fund të razirat, çorientimin, vështërsitë e kohës së tyre. Prandaj nuk është më pak urgjente ta ripropozojmë çështjen e Zotit edhe brenda indit kishtar. Shumë herë njerëz që e quajnë veten të krishter nuk e vënë Zotin në qendër të mendimit, veprimit e problemeve themelore të jetës së tyre. Prandaj përgjigjja e parë për sfidën e kohëve tona mbetet rikthimi i vazhdueshëm i zemrave në rrugën e Zotit.
E një shembull që tregon çdo të thotë të mbashkëndrim të patundur ungjëllor, Benedikti 16 e dha në fillim të fjalimit, duke kujtuar guximin e atyre besimtarve që jetojnë posaçërisht në Azi, në kushte shpeshherë dramatike. Në këtë kontinent të pafundme të lashtë, tha Papa,
l'annuncio cristiano ha raggiunto sinora soltanto una piccola minoranza.
Kumtimi i krishterë deri më sot ka arritur vetëm tek një pakicë, e cila gjithnjë më shpesh e jeton fe në kushte teje të vështira, nga njëherë edhe në mes një përsekutimi të vërtet. Këta vëllezër tanë e dëshmojnë në mënyrë të admirueshme bashkimin e tyre me Krishtin, e fal fesë të tyre, kishës së mijëvjeçarit të tretë nazi po i hapen skena të pafund me ungjillzimi.